други мачат земјоделските работници. Во продолжение следува разговорот со Стојковски. Господине Стојковски, обилните дождови предизвика многу штети кај најголемиот дел од земјоделците во земјава. Кои култури се најоштетени и имате ли веќе некаква проценка за колкава штета станува збор?
Да, значи, и после подолг временски период што немаме дожд, сега последните дождови предизвика нормално поголеми оштетувања во земјоделието, посебно имаме оштетување во раногранарските производи, имаме оштетување во лозарството, тоа е тутуно производството, и во скоро сите житните производи, посебно овој култури, посебно кајачмено. Меѓутоа, што е тоа, не можеме ние против природата ништо. Комисите обштински кои што се задолжени за проценка и увет на лице место, ние сме во комуникација и утврдивме дека се на терен и проценуваа штетите кои што се нормално настанати од градот и дождовите.
Ги спомнавте комисиите за проценка на штетите. Кои се информациите кои што ги добивате од земјоделците? Дали ќе бидат доволни средствата кои што им се одобруваат за штетата која што им е направена?
Обштинските комисии издегува на терен, извршуваа проценка за штетата. Митоа, се уште ние не сме на она ниво кое што треба да бидиме реално осигурани, па за да побараме, мислам, средства доволно по основ на оштетувањето. Сега, можда че имаме ние одредена сума на обештетување, и че имаме сигурно, митоа со оглед дека компаниите, осигурителните компании, не се доволно застапени во секторот земјоделие, така да нема да бидеме во целост обештетени према правата штета што е нанесена од страна на градот или дождот.
Природните непогоди не може да ги спречиме. Еве, гледаме дека поплавите се повторуваат секоја година и тие им представуваат дополнителен проблем на земјоделците. Не можеме да ги спречиме, меѓутоа, веројатно може на некој начин да ги превенираме штетите. Но зошто и покрај тоа, толку малку вложувате во заштита на земјоделските култури, а имам впечаток и дека многу е ниска свеста кај земјоделците за осигурување на земјоделските посеви.
Делумично да кажеме дека свеста не е на највисоко ниво за да